halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da oo si toosah idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroor sabti ah oo 26 ay tahay bisha oktoobar sannadka 2024 saaka iyo caalamka idaacaddeenna waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah habka diiwaangelinta dadka ah ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo laga hirgeliyey magaalada laascaanood.
Hadda laakiin waxaa la rabaa in la mideeyo oo dhalashada warqadda dhalashada ee ka soo baxday degmada laascaanood iyo ta ka soo baxda baydhabo iyo ta ka soo baxda kismaayo inay hal structure iyo hal form ay yeelato, meel xogta lagala socdo ay yeelato. Inaga waxaad ogtihiin, waxaad arkaysaa dowladda hoose, waxaad ku arkaysaa qof 60 jir ama 70 jir oo warqad dhalashada doonaya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan oon idiin haynaa ololaha doorashada Somaliland iyo hannaanka ay uga socoto magaalada Boorame. qodobadaas iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida. Israa'il ayaa sheegatay inay aruurnimadii hore ta sabtida maanteeta ah weerar cirka ah ay ku qaaday saldhigyo military oo ku yaala dalka Iran. Weerarkaasi oo ay sheegtay inay uga aargudanayso duqeymihii cuslaaye Iran ku garaacday Israa'il horaantii bishan Oktoobar. Weerarada ay Israa'il saakita waa berigii ka hor ku qaaday Iran ayaa ka dhigan tallaabadii ugu dambeysay ee colaadda sii xumaanaysa ee ka aloogsan bariga dhexe, taasi oo sabab ka dhigaysa dhimashada 10,000 oo ruux oo muddo ka badan sannad haatan geeriyooday. ma jirto war rasmi ah oo ilaa iyo haatan ka soo baxday Iran oo ku saabsan weerarkan, hase yeeshee warbaahinta Iran ayaa ku warantay in laba hir oo qaraxyo ah oo aad u waaweyn laga maqlay muddo ku siman 2 saacadood gudahood caasimada Tehran iyo hareeraheeda, gaar ahaana saldhigyada militariga. laba sarkaal oo Israa'iil ayaa qiray oo qariyay aan iraahdeen magacyadooda ayaa wakaaladda wararka Reuters u xaqiijiyay in saraakiil Israa'iil aysan weerarin xarumaha Iran, balse ay bartilmaameysatay saldhigyo militari. Iran ayaa waxa ay xirtay dhammaan marinada hawada ee ku aadan xuduuddeeda, islamarkaasina sabtida maanta taa waxa ay hakisay duulimaadyadii mari lahaa hawada Iran. waxaa sidoo kaleeto la hakiyey duulimaadyadii mari lahaa Ciraaq, Suuriya iyo Lubnaan oo laga weciyey halkaasi, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee AP. saraakiisha ka tirsan dowladda Maraykankuna waxa ay sheegeen ayagoo la hadlaya wakaaladda wararka Reuters in Israa'iil ay ku wargelisay xukuumadda Washington weerarada ay ku qaadeen Iran. saraakiishan ayaa sidoo kaleeto xaqiijiyey in Maraykanku uusan lug ku lahayn weerarkaasi. hay-adaha qaramada midoobay ayaa ka digay in daad gureynta caafimaad ee caruurta dhaawacyada halista qaba ee iyagu cudurradana qaba ee Gaza ay u muuqato inay gebi ahaanba istaagtay, taasi oo halis gelinaysa nolosha 10,000 qof oo caruur u badan. bukaanadan ayaa qaba xanuuno halis ah iyo dhaawacyo daran, qaarkood mana awoodaan in ay Gaza ka helaan daawo ama qaliinno sababo la xiriira go'doominta Israa'iil ee marinka Gaza iyo dagaalada muddada sannadka badan ka socda halkaasi. hay-adda UNICEF ayaa afayeen u hadlay leen yiraahda James Elder waxa uu jimcihii shalay wariyaasha kula hadlay magaalada Geneve, isagoo sheegay in daad gureynta caruurta Gaza ay ka yartahay maalinkiiba hal cunug. caruurta u baahan in si degdeg ah dibadda loogu qaado ayuu ku sheegay inay ka badan yihiin 2,500 oo caruur ah oo u baahan gargaarro degdeg ah. gaabiska aadka u yar ee daad gureyntaasi ayuu ku sheegay in haddii sidaas ay ku sii socoto ay noqon doonto in daad gureynta ilmahaasi ay qaadan doonto wax ka badan 7 sano. waxaa kaleeto uu sheegay in sababtaasi darteed ay caruurta Gaza dhimanayaan. caruurta iyagu ka badbaadeen rasaasta iyo qaraxyada ee madaaficda, ayuu sheegay inaysan ka bixi karin Gaza si ay u helaan daryeel caafimaad. Laanta caafimaadka adduunka waa hay-adda caafimaadka adduunka ayaa iyaduna ku warantay in ka badan 15,600 oo bukaano oo u badan caruur, kuwaasoo u baahan daadgureen caafimaad oo degdeg ah gudaha Gaza, iyadoo sidoo kaleetana 5,038 laga soo saaray Gaza ayna kala bar ka mid qabaan dadkaasi cudurrada kansarka, halka 400,000 dadkaasina ay qabaan dhaawacyo kasoo gaaray madaaficda dagaalka ee halkaasi ka soconaya. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. Ku bilowna ee magaalada Laascaanood, maamulka SSC Khaatumo ayaa markii ugu horreysay hirgeliyay nidaamka casriga ah ee dad-dhigista, kaasi oo qayb ka ah nidaamka dijitaalka ah ee dadka markaasi lagu diiwaangelinayo ee ay Jamhuuriyad Dowladda Federaalk ee Soomaaliya ee iyadu markaasi hirgelisay. Waa kan wariyaha V O eda Cabdikariin Olol oo warbixintan ka soo diray magaalada Laascaanood.
Maamulka SSC Khaatumo ayaa markii ugu horreysay hirgeliyay nidaamka casriga ah ee dad-dhigista. Nidaamkan cusub ayaa sahlaya muwaadiniinta SSC Khaatumo inay ka faa'iideystaan ayna isdiiwaangeliyaan. Ugu horreyn waxaa ka hadlay nidaamkan iyo habka diiwaangelinta agaasimaha guud ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka dib u heshiisiinta SSC Khaatumo, Mudane Cabdisalaan Iimaan, isagoona daaha furay barnaamijkani, waxa uu sheegay inuu yahay mid muhiimad gaar u leh gudahan deegaanada SSC Khaatumo.
Waxaan isku nimi waxa weeye intan waxay qusaysaa uu waa arrinkan halkan aynu maanta ku daafurayno. Waxaa jirta adeega waxaa la dhahaa adeega dad-dhigista iyo tirakoobka xaaladaha madaniga ah. Run ahaan programkan wuxuu isugu jiraa dowladda hoose ayaa iskale, waxaa kala shaqaysay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo DBCC-ta heer state iyo heer federaal labadaba. Adeegan inaga markii hore waa la bixin jiray, laakiin sistemka lagu bixinayo ama lagu bixin jiray wuxuu ahaa sistem aan midaysnayn dhammaan gobollada Soomaaliya. Hadda laakiin waxaa la rabaa in la mideeyo oo dhalashada warqadda dhalashada ee ka soo baxday degmada Laascaanood iyo ta ka soo baxda Baydhabo iyo ta ka soo baxda Kismaayo inay hal structure iyo hal form ay yeelato, meel xogta lagala socdo ay yeelato. Inaga waxaad ogtihiin, waxaad arkaysaa dowladda hoose waxaad ku arkaysaa qof 60 jir ama 70 jir oo warqad dhalashada doonaya. Halkaa waxaa ka baxay adeegii qof markuu dhasho mataqaana la tirakoobi jiray si dadka dhibaatadaas ay noogu dhicin. Inaga dadkeena hadda dhalanaya waxaa jira form electronic jira, dhammaan waxaa la geliyey xarumaha caafimaadka SSC Khaatumo ee lagu dhalo ayaa la geliyey cisbitaalka weyn ee Laascaanood, 7 MCH iyo 5 private ayaa la geliyey.
Waa isaguna halkaasi ka hadlay la taliyaha madaxweynaha SSC Khaatumo ee dhanka wasaaradda arrimaha gudaha SSC Khaatumo, Xuseen Xaashi Xasan, isaguna sharaxaad ka bixiyay adeegani.
Inaga saaka haddaad bannaanka u baxdo oo tuulooyinka tagto oo aad tiraahdo degmadaas ama beesha sanadkii hadda waxaa ku dhashay 20 caruur, 20-kaasi waxay ku dhasheen baadiye, magaalo lama keenin, lama diiwaangelin, islaan umulisay la yidhaahdaa haysata, islaantii baa ka umulisay, halkaasi ku dhashaan. Midna waa midka magaalada ku dhasho oo qaysta inuu geeyo cisbitaalkii ama MCHkii ama cisbitaalkii inuu geeyo weeye.
Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay adeegana muhiimadda uu leeyahay, kuna dheeraaday guddoomiye ku xigeenka golaha deegaanka ana ku xigeenka duqa degmada Laascaanood, Axmed Maxamed Cumar.
Laakiin habka uu shaqeynayay iyo hab maanta hadda laga damacsanyahay baa kala duwan. Habka uu shaqeynayo waxaa hab loo kala warqad diyaarsan oo lasoo dhisayn gareeyey baa isbitaalada la geynayay, taasay maaragtay xogta markay soo gudbiyaan baa inta foomka lagu qoro oo maaragtay ayaa waxa la siinayay waalidka la siinayay. Hadda laakiin waxaan rabnaa inaan digital guurno wada adduunkii uu ka guuray in warqada hadda wax lagu qoro. Berigii hore waad ogeydeeno adduunku maalinba meel buu marayaydo, marbaanta telefoonkan hadda lagu hadlaya uusan jirin, internetka iskaba dhaca. Waxaynu daah furaynaa maysan dhicin horan, maysan dhicin in Soomaaliya oo dhan loo sameeyo hal system oo xogta waddanku ku wada dhaca. Laakiin systemkan maamul goboleed kasta iyo magaalo kasta iyo dowlad hoose waa la isticmaalay. Qolo warqadaha ahaada wax ku qoraysay iyo waxa la yidhaahdo iyo qolo borgaram isticmaala si gaar u ah. Kiiba marka waxaan rabnaa inaan ka guurno system guud oo waddanku leeyahay inaan xogtana ku xareyno.
Fikrin olol VOA magaalada Laascaanood.
Walaalaha doorashada ee Soomaaliland ayaa maraya maalinkii toddobaad shalayto, wuxuuna ku soo baxay markaasi isu soo bax ballaaran uu ka dhacay magaalada Boorame iyo magaalada xeebta ee kaleete Berbera, halkaasoo ururka siyaasadeed ee Hillaac uu sameeyey isu soo bax weyn oo dadku ay isugu soo baxeen. Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo ah aqoonyahan madaxna ka ah ururkaasi doorashooyinkana u yimid Soomaaliland isagoo Mareykanka ka tegay ayaa u warramay wariyaha V O eda Haashim Sheekh Cumar Good.
Dee waxaa bilaabmay tallaabooyinkii ugu horreeyey ururada iyo xisbiyadii hore oo iyaguna saddexdaasuna iska urur bay iska yihiin hadda dhanka eegto, inkastoo doorashadii madaxtinimada loo xidhay iyaga. Tartankii baa bilaabmay, doodihii baa bilaabmay, dad is-araggii baa bilaabmay. Marka annaga haddaanu nahay reer Hillaac, waanu si ka yar duwan baanu u dhiganna xisaabta ilaa maalinta ay dhammaanayso dee tartanka iyo tabaabashuhu dhammaanayo. Marka maanta waxaanu xoogga saarnay laba meelood, magaalada Boorama ee caasimada waa gobolka Awdal iyo Hareeraheega, iyo magaalada Berbera oo saaxil caasimad u ah. Labadaasaan xoogga saarnay. Maalinta kale ee aanu annagu leenahay oo ah bisha afarteedana November, waxaanu xoogga saari doonaa maroodi jeex Gebeley iyo Hargeysa khaasatan, iyo Wajaale iyo Dhukaas iyo Tugdheer iyo Sanaag. Marka sidaasaanu kala qaybsannay. De maanta markaanu usoo baxnay magaaladii Berbera oo walaalkay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee ururka Farxaan uu tegay Xaaji Cali, dee si aan cajiib ah lala yaabay baa loo soo dhaweeyey dadkii ay u soo baxeen, isaga xitaa dhabarka lagu qaaday oo kor loo qaaday. Booramana dee adigaaba filaya inaad markhaati ka ahayd oo khayriyadii way buuxsantay markaasay soo fatahday. Aad baanu mabsuud uga nahay marka maalintii ugu horreysay maanta oo jimcaha jimcaha barakeysan tallaabadii ugu horreysay inu qaadnay, haddaanu nahay reer Hillaac in aad noo deeqday.
Professor, tartanka iyo ololaha socda wuxuu yahay Hillaac qorshahooga siyaasadeed ee ay tartanka ku galayaan ee ay dadweynaha reer Soomaaliland soo bandhigayaan?
Anagu maalintii la abuuray ururka wixii ka dambeeyey degdeg baanu visionka iyagii u dejinay. Midide waa talada ballaaran ee aragtida dheer, midna waxa weeye public policy ee tallaabada la qaadayo 2023 markaad waqti u hesho iyo fursadaad u hesho. Annaga lix qodob ayaanu ku soo ururinay priorities-ka iyagaanba arrimaha ugu horreeya Hillaac oo goor walba gaarka ka hayn doono haddaanu awood yeelanana aanu dee gacanta la geli doono wax ka qaban doono. Kow, nabadgelyada wadajirka iyo wadalahaashaha waddanka. Haddaanay nabadgelyo jirin, dadku aanay soo goleyn, waddankana aan la wada lahayn, dee wax dhaqaaqaya ma jirto, amba dee waa dagaal sokeeyey amba waa lagu kala yaacay. That's priority number one, taasaa ugu horreysa. Talabaadna waxa weeye dhaqaale, sida waddankan loogu dhisayo. Shaqo la-aantu dhalinyarada 77 wixii daadoodu ay ka yar tahay 30 jir way shaqalaayi, kuwii waxbartay iyo kuwii kaleba. Markaa sida economic growth kor lagu soo qaadayo arrimihii badda iyo arrimihii beeraha iyo arrimihii xoolaha iyo waddanka macdanaha ku yaala iyo wixii ku yaala, in si aan hore shaqada loo qaban aan u galnana waa kow. Waa talabaad. Ta saddexaad waxa weeye arrimihii caafimaadka, oo waddankani xagga caafimaadka waddamada ugu liita ayuu ka mid yahay. Biyaha 100% waxaan 30 ka badnayn, hadda u badato kaba yar ayaa biyo nadiifa caba reer Soomaaliland. Labadaa meelood baad ka garanaysaa caafimaadku siduu yahay, ka caafimaadka iyo talaalkii caruurta, waxaasoo dhan kor loo soo qaado. Ta afraad ee ku xigta waxa weeye arrinta waxbarashada. Wax badan baa la hagaajiyey oo dagaaladii dabadeed jaamacadaha la dhisay, waxaasoo dhan waa khayr in la kaydiyo wey, laakiin waa in la hufo oo laga dhiga jaamacada kuwa geeska Afrika la tartami karaya, laga dhiga secondary schoolkii intermediate-ki iyo uuladu inay noqdaan meelo caruurta ka soo baxdaa, hadday xitaana jaamacad gelinay secondary ka soo baxaan inay markiiba shaqo wanaagsan qaheli karaan, because kartidoodii baa kor loo soo qaaday. Marka inaan ku sameyno curriculum-ka iyo professorada iyo laboratories-ka iyo libraries-ka iyo af Ingiriiska iyo xisaabta iyo af Soomaaliga, waxaasoo dhan in dib aanu u habeyno ayaanu doonaynaa si degdeg ah. Arrinta labada murada ugu dambeeya waxa weeye arrintii ku saabsanay deegaanka, environment. Soomaaliland environment-kiigu muddaba uu soo xumaanayay. Marka haddii aan la gaarin wada doox buu dhulku noqon, dooxuna waa habaar yaa oo webimaa, waa ciid iyo dhagax baa kuu soo hadhaya. Marka in biyaha la qabto, geedo badan la beero, sidii Reborn ay garteen 1940s and 50s. Marka in dib loo eego oo ciidda la ilaaliyo oo lasoo nooleeyo si dhulku u noqdo mid naxariis leh, haddii kale waxaan noqonaynaa environmental refugees. Waa qaxooti dhulkoogiina cusoo tufay. taasna waa ta shanaad taa lixaad oo dambeysana waa arintii siyaasadda dibad ee Soomaaliland ilaa imika ay ku guuleysan laaday 300 sanad oo dabadeed taasina waxa naga yaala strategic plan koo laba saddex afar oo caawla dhaqaajin karo waa inta annaka programkan dadka ka yibinna
kaasi waxa uu ahaa aqoonyahan isla markaasina madaxa ururka markaasi ay isu soo baxa loogu sameeyay magaalooyinka Boorame iyo sidoo kale Barbara ee Hilaac waana Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo u waramayay wariyaha VOA-da ee magaalada Boorame Hashim Sheikh Umar Goot dhageystayaal waxa naga xusuusinaa qayb kale oo isla wareysigaasi ku saabsan Professor Ahmed Ismaaciil Samatar waxaad ku dhageysan doontaan idaacadeena galabta iyo caawa hadii Allaah wadalo ogolaado Dawladda Kanada ayaa sheegtay in laba sano ee soo socota ay dhameeyso tirada dadka soo galootiga ah ee markaasi ka taga dalkeeda. Hadalkan ayaa imaanaya xilli dadka qaarkood Canadianka ah ay ka cabanayaan qulqulka dadka soo galootiga qaxootiga ah Soomaaliduna ay qayb ka tahay dadkaasi sanadaha ugu dambeeyay ee waddankaasi soo galay. Wariyaha VOA-da Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto.
Inkastoo Kanada la sheego in ay ku dhisan tahay kala duwanaanshaha iyo dadka soo galootiga ah tan iyo qarnigii 16aad haddana sanadihii u dambeeyay waxay dad badan dareemeen culays dhaqaale hadii ay noqon lahayd shaqooyinkii oo yaraaday kirada guryaha oo sare u kacday iyo maciishada oo cirka isku shareertay iyadoo dadka qaar ay la xiriirinayaan arrinkan kororka dadka soo galootiga ah sanadkii 2022 iyo 2023 waxaa dalkan soo gaaray soo galooti dan 489,263 qof sida ay sheegtay hay'adda tirakoobka Kanada halka intii u dhaxeysay sanadkii 2022 iyo 2023 ay dalkan soo gaareen soo galooti tiradooda lagu sheegay 486,817 qof isku darkoodu waa tiro ku dhow 1,000,000 muddo 2 sano ah iyadoo wali aanan la soo saarin tirada saxda ah ee sanadkan waxaa la dhigi karaa qulqulka soo galootiga Kanada wuxuu bilowday sanadkii 2015kii sida sheegtay wakaaladda tirakoobka Kanada 2,000,000 ayuu kordhay tirada guud ee dadka Kanadiyaanka ah tan iyo xilligaas waxa dhawaanahan isa soo taraya cabashada la xiriirta dadka soo galootiga ah iyo sida ay u saameeyeen dhaqaalaha dalkan laakiin ururada u dooda xuquuqda dadka soo galootiga ah waxay ku doodayaan in eeda aanan dusha laga saarin soo galootiga balse loo weeciyo dhanka dowladda iyo sida ay wax u maareyso sida uu xilli sii horeysay igu waramay Sayid Xasan oo ka tirsan madaxda ururka Migrant Rights Network oo ah urur u dooda xuquuqda soo galootiga
We are seeing a lot of conversation blaming immigration for the housing crisis.
Waxaan aragnaa eedeyn badan oo loo soo jeedinayo dadka soo galootiga ah oo lagu eedeynayo dhibaatada guryaha iyo shaqeeyarida. Taasina waa cunsuriyeyn. Waxaa la eedeynayaa soo galootiga beddelkii la eedeyn lahaa siyaasadaha dawladda ee arrimahaas ku saabsan.
Ra'iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa Khamiistii qoraal ku sheegay in si xoogan loo dhimayo tirada dadka soo galootiga ah ee imaanaya dalkan labada sano ee soo socota. Si loo yareeyo ayuu qoraalku ku yiri kororka tirada dadka dalkan isla markaana wax looga qabto dhaqaalaha Farxaan Cali Jibcaale oo ka faallooda arrimaha Kanada isla markaana degan magaalada Toronto ayaan weydiiyay waxa hadda keenay hadalka ra'iisul wasaaraha
Ha Xuseen waxa jirta in ra'iisul wasaaraha dalka Kanada Trudeau uu sheegay in labada sano ee soo socota la yareey doono in dadyooga in soo galootiga ah ee soo gala Kanada qaxooti ama shaqaale mata xirfadlayaal ah shaqooyinkii oo yaraaday iyo arday aad u fara badan iyo soo galooti kale oo dalka soo galay oo shaqooyin badan oo dadka aan hore u joogay ka shaqeey jireen buuxi iyadoo shaqada markii horeba yareed marka cabasho ka timid dadweynaha iyo xisaabta siyaasadda ayaa mataqana keentay in rijara hadalka uu jiraahdo in la yareeyo soo galootiga
waxaa xusid mudan inuu jiro cadaadis ra'iisul wasaaraha ku yimid dowrkii bilaa la soo dhaafay oo la xiriiray heerka ra'yi ururinta dadweynaha ee doorashada soo socota oo ka jooga xisbigiisa liberalka kaasoo 19% ka hooseeya xisbiga conservative-ka iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka dhanka sicir bararka nolosha oo ay u sii dheertahay in qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka ee xisbiga ay codsadeen inuu ka dego ra-iisul wasaaraha hoggaanka xisbiga. Farxaan Cali Jimcaale ayaan mar kale weydiiyey in hadalka ra-iisul wasaaraha uu ka dambeeyo cadaadiska saaran ama in la ysdhihi karo wuxuu qayb ka yahay ololihiisa doorashada ee sanadka dambe.
Dadka falanqeeya siyaasadda laba arrimood ay mataqaanaa u soobeynayaan in uu hadda ku soo aado hadalka oo ah bacdimaa ay nagu soo fool leedahay doorashadii dalka Kanada ee federaalka ahayd in ra-iisul wasaaruhu uu ku doonayo inuu helo codad badan uu ka helo dadka ka cabanaya isagulootiga tirada badan, ama dadku qaarna waxay leeyihiin xisbigiisa ayaa cadaadis ku saaraya in uu siyaasadiisa immigrationka wax ka bedelo.
Lama oga dhimista kumeelgaarka ah ee tirada dadka soo galootiga ah ee ra-iisul wasaaruhu ka dhawaajiyey waxa ay ka tari karto dhibaatooyinka taagan, balse dad badan waxay ka dhursugayaan tallaabooyinka arrinkan ku saabsan ee ay qaado dowladda iyo isbeddelka ka imaan kara. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Dalka Jabuutina baryahan waxaa ku soo badanayay shirkadaha sida gaarka loo leeyahay ee dhisaya guryo dadweynuhu ay ka faa'iideysan karaan. Tallaabadani cusub ayaa ah mid aan horey looga aqoonin waqtiyadii hore ee dalkaas, iyadoo inta badanna dowladdu ay dhisi jirtay guryaha loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dadweynuhu. Waa kan wariyaha iyaga Rabadaan Muuse.
Nidaamkan oo ah mid ku cusub dalka waxaa bilowday shirkadda loo yaqaano Al-Awl Group oo iyadu hadda ka hirgelisay dowladka Koonfur Bari magaalada Jabuuti in lagu qiyaaso 600 oo guri oo hadda intooda badan lagu jiro. Gudoomiye ku-xigeenka shirkadda Al-Awl Group Maxamed Cabdullaahi Bulbul oo loo yaqaan Jirde ayaa marka hore iga waramay waxa shirkadooda ku dhaliyay fikirkan.
Fikirkan madaxweynaha bilowga iska lahaa guriyeynta Jamhuuriyadda Jabuuti in guryaha laga haqaftiro, kolka aan ogaanay arrinkaas ayuu nagu dhashay annaguna inaan ka qayb galno guriyeynta, maadaama shirkadihii Jabuuti oo dhan la geliyey inay dhulka maalgashadaan.
Bal sideed u hawlgasheenoo dadaalkiina haddaad nooga warranto xoogaa bilowgii maxaad odhan lahayd?
Bilowgii gudoomiyaha shirkadda mudan Yaasiin Cawlaad Faarax, kadib maanu sugsugin markuu khudbadda madaxweynaha la bilaabay ayaan la bilownay, waan la bilowsanay horumarka dalka. Sidaas ayaan ku bilownay oon guryihiina ku istaadhnay. Imikana waa gabagaba insha allahu tacaala.
Guryaha qaarna waa la galaa oo dhamaystirteen, qaarna waa dhismahoodii baa socda.
Alxamdulillah, 100% waa gabagabo, 90% waa la galaa. Imikana 90% inaan soo gabagabeyna laga yaaba haduu ilaahay dhaho.
Laakiin guddoomiye ku-xigeen, dadku inta badan waxay yidhaahdaan dadkii hayntoodu way hooseysay waxba uga maydaan talagelin, waxaad inta badan dad hayntoodu ay wanaagsan tahay unbaad dee guryahan iyo aqaladan ka faa'iidaystay. Marka sidu aragtaan arrinta?
Anagu markaan bilaabaynaba kuma bilaabin dadka nolosha sare, waxaan ku bilownaa dadka nolosha dhexe, macalinka, askariga iyo wixii nolosha hoose ee Jamhuuriyadda Jabuuti ah. Kuwaas ayaa guryaha naga iibsaday dabaqad sare maaha, dabaqada labaan u qaybina anagu guryaha iyagu dee qaaliba maahayno. Habkan ku bilownayba lacag dhexdhexaad ah ahayd, markaana waxaan ugu talagalay dadka reer Jabuuti ee hayntooda dhexdhexaada tahay inaan siino. Topka labaad baan ugu talagalay dadka hayntoodu yaryahayna inaan iminka dib u bilowno hadduu ilaahayna la qabto.
Maxaad umalaynaysaa inaad kaga horeysan shirkadaha kale iyaguna iskugu jira muwaadiniin reer Jabuutiya iyo dad kale oo degan dee Jamhuuriyadda Jabuuti oo iyaguna arrimahan aad ku hawlantihiin oo kale ku hawlan?
Wallaahi shirkad marka la dhaha reer Jabuuti ahaan, shirkadigu horeysa ee 600 oo guri maalgelisa baanay anagu uu nagaadho cidla ana u bareeray iyadoo aan kooran oolin waxba oolina.
Nagaadho waa deegaankan aad ka wadan guriya?
Waa deegaankan ka wadno. Nagaadna aan ku bilownay tiyuun hal shirkadii maanta, alxamdulillah waxaa nagu dayday 100 shirkadood oo iminka doonaya inay maal geliyaan, laakiin dadkii albaabka furaya aftaxay baan ahay in nagaadh la dego.
Iminka halkii hawluhu inay marayaan?
Iminka waxay noo marayaan alxamdulillah. Wax weyn dadweynihiina waxaan doonaynaa shirkadaha reer Jabuuti inay nagu daydaan oo qof walbana sidii madaxweynuhu sheegay hantidiisa uu dadka tahaynta hoose iyo tasaraba loo maalgeliyo guriyeynta, inkastoo socdaan guriyeynta wasaaradda guriyeynta nala shaqayso iyo cidda wasaaradaha kooraanka iyo biyaha iyo teknolojigo dhan ayna garab socdaan, khaasatan elektriga, wasaaradda biyaha oo iyadu 100% telecom oo iyaduna qolada telecomka oo iyaguna fiber optiga meeshoodii dhigay, hay-adaha aasaasiga dowladdu waxa si hagar la-aan ay noo garab galeen markiiba annaga dhulku wada shidan yahay. Saas ayay ku cad in siyaasadda madaxweynuhu ay hore u socoto.
maxayni qorsheysan hadda wajigii hore baad dhamaysan wajigii labaad baad ku guda jirtaan maxayni xigaad u maleynaysaa sababteena xigta maxay tahay
nolosha dhaxaan ka jawaabnay imi ka wax rabnaa nolosha hoose inaan ka jawaabno sida madaxweynuhu doonayo si aan dadka u taageerno guryo noloshooda hooseysa inaan isku dayno inaan balanning soo dhigano maadaama balankii hore hore u galay
xagga dadka ka faa'iidaystay guryahan aad dhisteen bardarankooga nooga waran waayo iniga dabad yaal la kulmo goobtii dhex joogo sidee waran ma ku qanacsaniin
dadku boqolkiiba sagaashan dadku way ku qanacsan yihiin maadaama meel dhow ay tahay magaalada u dhowdahay maadaama aasaasigii dowladda iyo amniga xerada booliskii t armeegii yani waa meel amni softi yani airborg agtiisa meelaha la qiimeyn karo waa airborgki baa nagu xeersan amniga dowladdo dhan baa ku xeersan tareenka noo dhow oo isaguna qofka dirdhaba tegaya wuxuu ku racaa mitir xaggii booliska amnigu noo dhow yahay xaggii airborku noo dhow yahay xaggii adeegna noo dhow yahay meel ka dhowba ma jirto anu markaan eegay marka lagaa hadlay bikava ama marka lagaa bikatrace marka nagaad laga hadlayo aasaasi oo dhan baa u dhow xaggana waxa u dhow dameer joogo iyaduna wax soo saarkii beeraha basash iyo tamaadka ay markiiba qofku weysan karayo marka dadku aada iyo aada bay ugu qanacsan meesha tobiga aan degnay dhow anuun uga faa'iidaysanay dee horumarka dalka inaan meel ka muuqano meesha ka muuqan lahayna waan ka muuqana.
Ramadaan Muuse Jaamac V O A Jibuuti.
Ramadaan Muuse, aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay halkaasi aad naga dhegaysanaysaan. Weli waa Washington, markana dhinacii heesaha dabacsan.
mahalkii dhara artii casarhiima mowxiga dad hargeysa soo maray aadiyadday igu dhiiba laarikii ugu horeyse ihaleelay caashaqo mahalkan fariista markii ugu horeyse ihaleelay caashaqo mahalkan fariista anigoon qabin haween anigoon rabin eestu iga yeerta mahoygii jacaylke hami anigoon qabin haween anigoon rabin eestuiga yeerta habaykii taariikhdiye maalintii ilaahdiye haatan saacadday tahaye iyo maarki laay helaaye isku soo hagaage habaykii taariikhdiye maalintii ilaahdiye haatan saacadday tahaye iyo maarkii laay helaaye isku soo hagaage.
codkaasi baxsan ee axmed cali cigaal iyo heeskaasi dad hargeysa soo maray ayaan idaacaddeenna kusoo gabagabayneynaa. Waa sahre cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o eed oo idinla intaynu mar kale ismaqli doonno isma dhaafna haatana nabadgelyo.
Oban aleliyo dirta intaa uba xadoodilay.